Do të ngrej nivelin e debatit, jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, por edhe në kuadër të asambleve komunale.
Mendoj se këto lista do të ndikojnë, do të thotë, në përmirësimin e influencës së partive politike, për shkak se do të nxisin një debat real, debat i cili i ka mungu kuvendeve komunale, për shkak të ngulfatjes së partive politike dhe shefave lokal, të cilët do të thotë më tepër i kanë shikuar interesat e vetë se sa interesat e qytetarit dhe ato problematika që janë reale dhe me të cilat ballafaqohen qytetarët.
Por Sefer Selimi nga Instituti Demokraci Lla për Radion Evropa e Lirë thotë se listat e pavarura do ta kenë shumë të vështirë sigurimin e ulësave në asamblen komunale, për faktin, siç thot ai, të mungesës së strukturës në terren, karshi partive më të mëdha që nuk e kanë këtë problem.
Ajo që është një faktor i cili ndoshta nuk shkon në interes të këtyre listave është mungesa e infrastrukturës elektorale. Dhe ato kryesisht do të mbështeten tek format alternative.
Por Petar Asovski, politikolog që merret me analizën e sondazheve të partive politike, thotë se matjet e fundit tregojnë se është në rritje numri i qytetarëve, të cilët janë të pakënaqur nga puna e partive më të mëdha. Faqja e listave të pavarura ka të bëjë me faktin se gjithnjë më shumë është në rritje numri i qytetarëve që nuk dalin në votime, apo në sondazhe shprehet se janë të papërcaktuar, kështu që kjo i hap rrugë shfaqjes së një opsioni të tretë. Megjithatë, do pranuar se këto listë të pavarura do të kenë shumë të vështirë të arrijnë të sigurojnë drejtues komune, pasi modeli zgjedhor është i atill që favorizon vetëm partitë më të mëdha, përkatësisht kryetari i komunës zgjidhet sipas modelit të shumicës. Thot Arsovski. Organizatat jo qeveritare theksojnë se këshilltarët e pavarur, për faktin se nuk i delegon asnjë parti, ata do të jenë më kërkues për sa i përket transparencës së drejtuesve të komunave, veçanërisht gjatë menaxhimit të mjeteve nga arka e komunës, dhe për këtë arsye shtojnë asnjëna nga partitë politike nuk dëshirojnë që këta të kenë sukses. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org. Pas rreth 20 vitesh, Maqedonia e Veriut pret që në shtator të regjistrojë popullsinë. Shtyrja këtij procesi kishte të bënte kryesisht me përplasjet mes partive lidhur me metodologjinë dhe pretendimet e opozitës për manipulim të përbërjes etnike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se shtyrje nuk do të ketë pavarësisht reagimeve, por edhe gjendjes epidemiologjike. Enti shtetror i statistikës ende nuk ka arritur të kompletojë numrin e regjistruesve në terren, por beson në përfundimin me sukses të regjistrimit që do të realizohet nga data 5 deri më 30 shtator. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut është vendosur që në shtator të bëjë regjistrimin e popullsisë 20 vjet pas regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002. Regjistrimi do të realizohet pavarësisht të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19. Ai duhej të mbahej në prill, por pikërisht për shkak të pandemisë është shtyrë për në shtator. Operacioni statistikor pritet të realizohet nga 5 deri më 30 shtator. Por enti shtetëror i statistikës ka bërë të ditur për mos interesimin e duhur të regjistruesve në teren. Edhe dy javë deri në nisjen e regjistrimit ka nevojë edhe për rreth 700 regjistrues. Interesimi nuk është në nivel, thotë zëvendës së drejtori i entit të statistikës Elmin Selami, përkundër faktit se një regjistrues për angazhimin 20 ditor do të paguhet me rreth 730 euro. Në regjistrim do të përfshihen përfaqësues të gjitha bashkësive etnike.
Problem kemi në interesimin e të gjitha etnive. Mirë po, më evident ishte tek Maqedona si dhe tek Shqiptarët. Numri përgjithshëm i regjistruesve është 5550. Ndërsa, deri tani janë paraqitur diku mbi 4850. Ne mund të bëjmë edhe me këtë numër të regjistruesve regjistrimin, mirë po që të jemi më komod në zbatimin e regjistrimit, ne me gjitha të insistojmë në plotësimin e numrit të planifikuar, mënyrë që mos regjistruesin në teren mos janë shtypjet kohës, mos janë shtypjet e detyrës shtuar e kështu me radhë.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Elmi Selami, zëvendës së drejtori i entit të shtetëror të statistikës. A i thot se të gjithë regjistruesi do të punojnë në teren bazuar në protokollet i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtjen nga pandemia. Kështu që përjashton çdo mundësi që kasaj radhe të shtyhet regjistrimi.
Unë mendoj se të gjitha arsyet janë shtyerur për mos mbajtje të regjistrimit. Të gjitha arsyet janë shtyerur për shtyrje të regjistrimit dhe duke pas parasysh këtë që po them, edhe duke pas parasysh edhe ligji veçma është aktiv, do të thënë çdo arsye, çdo shkasë dhe çdo shkak, çdo subjekti politik apo shoqëror qoftë, më nuk mban dhe regjistrimi do thënë edhe disa ditë veç më praktikisht do filloj më 5 shtator dhe shpresojmë të jeti sukseshëm dhe në 30 shtator të bëjmë një pas 20 viteve një proces sukseshëm të regjistrimi.
Ka deklaruar Selami se regjistrimi nuk do të shtyhet, e thot edhe kryeministri Zoran Zaev. A i beson se procesi do të mbështetet edhe nga partia opozitare Maqedonase VMRO DPMN me kërkes të së cilës regjistrimi ishte shtyrë për në shtator.
Por pisot, ne samo što ne smejeme da razmisluvame za odlužuvanje, to je naša ovrsk, naša dožnost. Site sme zajedno v ova rabota.
Ne nuk duhet të mendojme për shtyrje në regjistrimit, është obligimi jun që ta bëjmë këta. Në këtë proces janë të përfshirë të gjithë edhe opozita me kërkesat e saj, që tashmë janë pjesë e ligjit. Le të bëjmë një regjistrim, është një proces statistikor që është thelbësor për të gjitha planet dhe sfidat tona ekonomike që kemi paranesh dhe së fundi pas 20 vjetësh të bëjmë operacionin statistikor, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMN nuk kanë dalë me vlerësime mbi regjistrimin, ndërsa kundër është të shprehur partia tjetër opozitare e Majta. Ajo pretendon se regjistrimi do të manipulohet për të nxjerrë, siç ka thënë, të dhëna jo reale mbi përbërjen etnike të popullsisë, duke pretenduar në numër më të ulët të shqiptarëve se 25.17% sa janë bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2002. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuat të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rëndë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.